我属猪嘅，今年26岁，你咧？
我属狗嘅，今年39岁。
咁我哋唔啱。嗯？
点解啊？
猪狗不如，唔老礼啊！拜拜。
我属羊啊，今年30岁，你咧？
我属狗，今年39岁。
咁我哋唔啱啊，唔好意思啊。
点解啊？
挂羊头卖狗肉，唔吉利啊！拜拜。
我属鸡，今年40，你呢？
我属狗，今年39岁。
唔好意思，我哋唔啱喎。
点解啊？
鸡飞狗走会离婚㗎嘛。
我听讲你离过婚㗎喎，依家系我名益你喎。
我就唔想离多次囉，贪过瘾啊，拜拜。
我属狗嘅，今年39岁。嗯，你呢？
哎哟，咁啱嘅，我都系属狗㗎，今年63岁。
唔好意思，我哋唔啱。
点解啊？
狗男。女，
唔好做啦，靓仔。
唔好做啊！
哎呦，点啊？